Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 7 февраля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Моисея.
Сегодня, 7 февраля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Μωυσή.
Святой родился в Новгороде во второй половине 13 века. В юности поступил в Тверской отроч-монастырь. В зрелые годы принял священный сан и был избран архиепископом новгородским. Раздоры и междоусобные распри горожан тяготили святителя. Он стремился к монашескому уединению. Через 5 лет после избрания архиепископ удалился в леса и прожил там отшельником 2 десятилетия. Новгородцы упросили владыку вернуться на кафедру. В летописях святитель Моисей именуется пастырем добрым за милосердие и справедливость.
Ο Άγιος γεννήθηκε στο Νόβγαρδ, το δεύτερο μισό του 13ου αιώνα. Στα 90 του χρόνια εισήλθε στην μονή του Τβέρ, Ότρατς. Στην όρημη ηλικία του έλαβε το ιερό αξίωμα και εξελέγει αρχιεπίσκοπο του Νόβγαρδ. Οι διχόνιες και οι εσωτερικές διαμάχες των κατοίκων της πόλης επιβάρυναν τον Άγιο. Αναζήτησε την μοναστική απομόνωση. 5 χρόνια μετά την εκλογή του, ο αρχιεπίσκοπος αποσύρθηκε στα δάση και έζησε εκεί ως ερημίτης για 2 δεκαετίες. Οι κάτοικοι του Νόβγαρδ παρακάλεσαν τον Βλαδίμηρο να επιστρέψει στην κατήχηση. Στα χρονικά, ο Άγιος Μωυσής αποκαλείται ο καλός ποιμένας για το έλεος και την δικαιοσύνη.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти преподобного Анатолия Оптинского. Святой родился в 1824 году в Калужской губернии. Он закончил семинарию и поступил на чиновничью службу. Однако вскоре заболел смертельным по тем временам недугом – чахоткой. Юноша дал обет принять иноческий постриг в случае исцеления. Он выздоровел и через несколько лет стал монахом в Оптиной пустыне. Об Анатолии говорили как о сострадательном, милостивом и отзывчивом человеке. Современники отмечали духовную опытность и прозорливость праведника. Несколькими словами, исполненными любви, он умел утешить скорбящего или предупредить о грядущих испытаниях.
Επίσης сегодня, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μοναχού Ανατόλη της Όπτινα. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1824 στην επαρχία Καλούγκα. Αποφύτησε από το ιεροδιδασκαλείο και εισήλθε στην εκκλησιαστική υπηρεσία. Ωστόσο, σύντομα αρρώστησε από μια θανατηφόρα ασθένεια για την εποχή εκείνη, την φυματίωση. Ο νεαρός άνδρας ορκίστηκε να λάβει την μοναχική κουρά σε περίπτωση θεραπείας. Ανάρρωσε και λίγα χρόνια αργότερα έγινε μοναχός στην Όπτινα Πούστιου. Για τον Ανατόλη μιλούσαν ως συμπονετικό, φιλεύσπλαχνο και ευαίσθητο άτομο. Οι σύγχρονοι σημείωναν την πνευματική εμπειρία και την οξυδέρκεια του ενάρετου άνδρα. Με λίγα λόγια γεμάτα αγάπη, ήταν σε θέση να παρηγορήσει τους θλιμμένους ή να προειδοποιήσει για τις επερχόμενες δοκιμασίες.
По Григорианскому календарю, сегодня, 7 февраля, церковь молитвенно вспоминает преподобного Луку Элладского. Святой родился в X веке в греческом селении Кастории, в семье бедных земледельцев. С детства он много трудился, работал в поле, пас овец. Родители не могли нарадоваться на послушного и богобоязненного сына. После смерти отца юноша принял монашеский постриг и удалился в пустынное место близ горы Геликон. Впоследствии рядом с Лукой стали селиться ученики, и так возник небольшой монастырь. Пребывая в этой обители до конца своих дней, преподобный творил чудеса, исцеляя людей и обращая их сердца к Богу. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Лука, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 7 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μοναχό Λουκά της Ελλάδος. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 10ο αιώνα στο ελληνικό χωριό Καστοριά, σε μια οικογένεια φτωχών γεωργών. Από την παιδική του ηλικία εργάστηκε πολύ, δούλευε στα χωράφια και βοσκούσε πρόβατα. Οι γονείς του δεν μπορούσαν να μην είναι ευχαριστημένοι με τον υπάκου και θεοσεβούμενο γιο τους. Μετά το θάνατο του πατέρα, ο νεαρός πήρε τη μοναχική κουρά και αποσύρθηκε σε ένα ερημικό μέρος κοντά στο όρος Χιλικών. Στη συνέχεια, οι μαθητές άρχισαν να εγκαθίσταν κοντά στο Λουκά και έτσι δημιουργήθηκε ένα μικρό μοναστήρι. Παραμένοντας στο μοναστήρι αυτό μέχρι το τέλος των ημερών του, ο μοναχός έκανε θαύματα, θεραπεύοντας ανθρώπους και στρέφοντας τις καρδιές τους προς τον Θεό. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Όσοι Λουκά πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Албазинская икона Божией Матери получила свое название от русской крепости Албазин на Амуре. Это укрепление основал в середине 17 века знаменитый землепроходец, атаман Ерофей Хабаров. Селение, расположенное на приграничной территории с Китаем, постоянно подвергалось вооруженным нападениям соседей. В 1658 году китайцы захватили Албазин и выжгли его дотла. Однако спустя 7 лет русские вернулись и восстановили острог. На его территории появился монастырь. Основатель обители, иеромонах Гермоген, привез с собой икону Божией Матери, которая стала главной святыней крепости.
Η икона της Παναγίας, το Αλμπαζίν, έλαβε το όνομά της από το ρωσικό φρούριο του Αλμπαζίν στον ποταμό Αμούρ. Η οχύρωση αυτή ιδρύθηκε στα μέσα του 17ου αιώνα από τον διάσημο εξερευνητή Αταμάν Ερωφή Χαμπάραφ. Ο οικισμός που βρίσκεται στο συνοριακό έδαφος με την Κίνα δεχόταν συνεχώς ένοπλες επιθέσεις από τους γειτονές του. Το 1658 οι Κινέζοι κατέλαβαν το Αλμπαζίν και το έκαψαν ολοσχερώς. Ωστόσο, 7 χρόνια αργότερα, οι Ρώσοι επέστρεψαν και αποκατέστησαν την περιφραγμένη πόλη. Στο έδαφος της εμφανίστηκε ένα μοναστήρι. Ο ιδρυτής της μονής, ο ιερομόναχος Ερμογέννης, έφερε μαζί του μια εικόνα της Παναγίας, η οποία έγινε το κύριο ιερό του φρουρίου.
Где и когда был написан образ, неизвестно. Особенностью иконы является изображение младенца Христа в сияющей сфере на груди Божьей Матери. Так иконописец образно показал воплощение Бога-человека от Святого Духа в чреве Пречистой Девы. Отсюда еще одно название образа. «Слово стало плотью». Это цитата из первой главы Евангелия от Иоанна. В ней апостол свидетельствует, что Иисус Христос – Слово, изреченное Богом Отцом вне времени и воплотившееся через Богородицу.
Δεν είναι γνωστό το πού και πότε γεωγραφήθηκε η εικόνα. Η ιδιαιτερότητα της εικόνας είναι η απεικόνηση του βρέφους Χριστού μέσα σε μια λαμπερή σφαίρα πάνω στο στήθος της Παναγίας. Έτσι ο γεωγράφος έδειξε παραστατικά την ενσάρκωση του Θεανθρώπου από το Άγιο Πνεύμα στην κοιλιά της Θεοτόκου. Εξού και μια άλλη ονομασία της εικόνας. Ο Λόγος σαρκώθηκε. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Σε αυτό ο Απόστολος μαρτυρεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Λόγος που υπόθηκε από τον Θεό Πατέρα εκτός χρόνου και ενσαρκώθηκε μέσω της Παρθένου Μαρίας.
Имея глубокий богословский смысл, Албазинская икона содействовала христианскому просвещению язычников на Дальнем Востоке. Святыня сопровождала русских поселенцев, когда те были вынуждены покинуть Албазин из-за постоянных китайских набегов. Икону перенесли в Сретенский острог, основанный на берегу реки Шилки. Это левый приток Амура. Там реликвия хранилась почти 200 лет. В 60-х годах XIX века камчатский епископ Вениамин Благонравов перенес ее в Благовещенск.
Έχοντας ένα βαθύ θεολογικό νόημα, η εικόνα Αλμπαζίν συνέβαλε στον χριστιανικό διαφωτισμό των ειδωλολατρών στην Απανατολή. Το λείψανο συνόδευσε τους Ρώσους απίκους όταν αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το Αλμπαζίν λόγω των συνεχών κινέζικων επιδρομών. Η εικόνα μεταφέρθηκε στην πόλη Σρέτενσκι, που ιδρύθηκε με στρατόπεδα στην όχθη του ποταμού Σίλκα, του αριστερού παραποτάμου του Αμόρ. Εκεί το κοιμήλιο φυλάχθηκε για σχεδόν 200 χρόνια. Στην δεκαετία του 60 του 19ου αιώνα, ο επίσκοπος της Καμτσάτκα, ο Βενιαμίν, μετέφερε και πάλι το κοιμήλιο στον Благовещенск.
В 1895 году в городе вспыхнула чума. Люди горячо молились Богородице перед ее албазинской иконой о прекращении эпидемии. И беда отступила. В благодарность небесной заступнице благовещенцы стали каждую неделю служить молебен перед чудотворным образом. Примерно в то же время появилась традиция ежегодно совершать крестный ход с Лбозинской иконой до острова Сахалин и обратно. Шествие продолжалось 2 месяца, на протяжении которых по молитвам Божией Матери часто совершались исцеления и иные чудеса.
Το 1895 ξέσπασε η πανούκλα στην πόλη. Οι άνθρωποι προσεύχονταν θερμά στην Παναγία μπροστά στην εικόνα του Αλμπαζίν για να σταματήσει η επιδημία. Και το πρόβλημα υποχώρησε. Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς την ουράνια προστάτηδα, οι κάτοικοι του Μπλαγκαβέσενς άρχισαν να τελούν κάθε εβδομάδα προσευχή μπροστά στην θαυματουργή εικόνα. Περίπου την ίδια εποχή υπήρχε η παράδοση να γίνεται μια ετήσια πομπή με την εικόνα του Αλμπαζίν στο νησί Σαχαλίν και πίσω. Η λιτανία διαρκούσε 2 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων γινόταν συχνά θεραπείες και άλλα θαύματα στις προσευχές της Παναγίας.
Через несколько лет после революции 1917 года Албазинскую икону поместили в городской музей. Но безбожное время минуло, и святыня вернулась к верующим. Сегодня она занимает достойное место в Благовещенском кафедральном, то есть главном соборе города Благовещенска.
Λίγα χρόνια μετά την Επανάσταση του 1917, η εικόνα Αλμπαζίν τοποθετήθηκε στο Μουσείο της Πόλης. Όμως ο άθεος καιρός πέρασε και το προσκυνητάρι επέστρεψε στους πιστούς. Σήμερα κατέχει μια άξια θέση στον καθεδρικό ναό του Μπλαγκαβέσενς.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Надежда Плевицкая.
У Мариинского театра толпился народ. То тут, то там кто-нибудь спрашивал: лишнего билетика не найдется? Увы, афиша концерта давно была заклеена надписью: все билеты проданы. Перед их счастливыми обладателями открывались двери театра. Но те, кому билета не досталось, несмотря на морозную погоду, не расходились. А вдруг удастся хоть одним глазком увидеть ту, ради которой сегодня здесь собрался едва ли не весь Петербург? В тот вечер в Мариинском выступала Надежда Васильевна Плевицкая, певица-самородок, которую император Николай II называл «курским соловьем», а Федор Шаляпин – чарующим жаворонком. Рахманинов хранил ее фото с автографом. Для многих людей Плевицкая открыла красоту и глубину русской народной песни. Напевы, которые прежде можно было услышать лишь в крестьянских избах под стук веретена или поскрипывание детской колыбели. Благодаря Надежде Васильевне зазвучали под сводами лучших театров России. Когда она пела, вместе с нею пела душа каждого, кто ее слушал. Говорил о Плевицкой ее современник, знаменитый тенор Леонид Собинов.
Ο κόσμος συνοστιζόταν γύρω από το θέατρο Μαρίνσκι. Εδώ και εκεί όλο και κάποιος ρωτούσε: σας έμεινε κανένα εισιτήριο? Αλίμονο. Η αφίσα της συναυλίας είχε προπολού κολληθεί με την επιγραφή: όλα τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί. Οι πόρτες του θέατρου άνοιξαν μπροστά στους τυχερούς κατόχους των εισιτήριων. Αλλά όσοι δεν πήραν εισιτήριο, παρά τον παγωμένο καιρό, δεν έφυγαν. Και αν κατάφεραν να δουν έστω και λίγο εκείνη για την οποία είχε συγκεντρωθεί εδώ σήμερα σχεδόν ολόκληρη η Πετρούπολη. Εκείνο το βράδυ, στο θέατρο Μαρίνσκι, εμφανίστηκε η Νατιέζδα Βασίλευνα Πλεβίτσκαγια. Μια αυτοδίδακτη τραγουδίστρια την οποία ο αυτοκράτορας Νικόλας Β' αποκάλεσε το Ειδόνι του Κούρσκ και ο Φιόντορ Τσαλιάπιν μαγευτικό κορυδαλό. Ο Ραχμάνινοφ κράτησε την υπογεγραμμένη φωτογραφία της. Για πολλούς η Πλεβίτσκαγια ανακάλυψε την ομορφιά και το βάθος των ρωσικών λαϊκών τραγουδιών. Οι μελωδίες που πριν μπορούσαν να ακουστούν μόνο σε αγροτικές καλύβες, κάτω από το κροτάλισμα μιας αράχνης ή το τρίξιμο μιας παιδικής κούνιας, χάρη στην Αντέζδα Βασίλευνα ακουγόταν κάτω από τις καμάρες των καλύτερων θεάτρων της Ρωσίας. Όταν τραγουδούσε, μαζί της τραγουδούσε και η ψυχή όλων όσων την άκουγαν, είπε για την Πλεβίτσκαγια ο σύγχρονός της, ο διάσημος τενόρος Λεονίδ Σόμπινοφ.
В небольшом селе Винниково Курской губернии, где в 1884 году родилась будущая звезда, петь любили. Дёшка, так в детстве звали Надежду родные, по праздникам бегала смотреть на хороводы, которое на большом лугу устраивала молодежь. С восторгом и упоением слушала и запоминала она песни, а потом убегала за околицу. Подняв глаза к небу, широко раскинув руки и забыв обо всем, девочка пела. Про лучинушку, про ясный месяц, про молодого купца, который ехал на ярмарку. Односельчане изумлялись. «Ай да Дёшка! Ну чисто соловей!» Однажды вместе с матерью Дёшка отправилась на богомолье, в Курский Свято-Троицкий монастырь. Там впервые услышала она пение настоящего хора. Какая красота и святость была в голосах монахинь! Я едва сдерживала слезы умиления, вспоминала Полевицкая. Ах, как бы хотелось и Дёшке своим голосом дарить людям мир и счастье!
Στο μικρό χωριό Βίνικαβα της επαρχίας Κούρσκ, όπου γεννήθηκε η μελλοντική στάρ το 1884, οι άνθρωποι αγαπούσαν να τραγουδούν. Η Ντιζιόγκα, έτσι την αποκαλούσαν στην παιδική της ηλικία, η συγγενής της Ναντιέζδα, στις διακοπές έτρεχε να δει τους στρόγγυλους χορούς, τους οποίους διοργάνωναν οι νέοι σε ένα μεγάλο λιβάδι. Άκουγε και απομνημόνευε τα τραγούδια με χαρά και ενθουσιασμό, και μετά έτρεχε να φύγει από τη γειτονιά. Σηκώνοντας τα μάτια στον ουρανό, ανοίγοντας διάπλατα τα χέρια της και ξεχνώντας τα πάντα, το κορίτσι τραγουδούσε. Για μια ακτίνα, για έναν καθαρό μήνα, για έναν νεαρό έμπορο που πήγαινε στο πανηγύρι. Οι κάτοικοι του χωριού την θαύμαζαν. «Ω ναι, Ντιγιώσκα, σαν αγνοαϊδόνη». Μια μέρα μαζί με την μητέρα της, η Ντιγιώσκα πήγε για προσκύνημα στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδας στο Κούρσκ. Εκεί άκουσε για πρώτη φορά το τραγούδι μιας πραγματικής χοροδίας. Τι ομορφιά και αγιότητα υπήρχε στις φωνές των μοναχών. Με δυσκολία συγκρατούσα τα δάκρυα της συγκίνησης, θυμόταν η Πλεβίτσκαγια. Αχ, πόσο θα ήθελε εκεί η Ντιγιώσκα με την φωνή της να δώσει στους ανθρώπους την ειρήνη και την ευτυχία.
И вот она на сцене Мариинки. Зал рукоплещет ей стоя. В императорской ложе царь Николай II украдкой смахивает с глаз набежавшие слезы. После концерта он подошел к певице, чтобы засвидетельствовать ей свое восхищение. «Я слышал, вы никогда не учились петь», — сказал император. «И не учитесь. Вы поете сердцем. Самая простая песня в вашем исполнении проникает в душу». Эти слова Надежда Васильевна запомнила на всю жизнь. А она у певицы была непростой. Когда в 1914 году грянула Первая мировая война, Плевицкая отменила все концерты и ушла на фронт. Стала сестрой милосердия. Трудилась в госпитале, ухаживала за ранеными. За преданность и самоотверженное служение Отечеству получила боевую награду – орден Святой Анны. Плевицкая служила родине и людям, невзирая на политическую обстановку, которая между тем накалялась и в итоге вылилась в Октябрьский переворот 1917 года и гражданскую войну. Надежда продолжала петь и свои песни нести людям радость. А сколько благотворительных концертов она дала. На выступлениях Полевицкая собирала средства в поддержку голодающих детей. «Быть может, это моя милостыня записана у Господа», размышляла Надежда Васильевна в своем дневнике.
«Και αυτή είναι εδώ, στη σκηνή του Θεάτρου Μαρίνσκι. Το κοινό την χειροκροτεί όρθιο. Στο αυτοκρατορικό θεωρείο, ο τσάρας Νικόλος Β' σκουπίζει κρυφά τα δάκρυα από τα μάτια του. Μετά την συναυλία πλησίασε την τραγουδίστρια για να της καταθέσει τον θαυμασμό του. «Ακούω ότι δεν έχετε μάθει ποτέ να τραγουδάτε», είπε ο αυτοκράτορας. «Και δεν θα μάθετε, γιατί τραγουδάτε με την καρδιά σας. Το πιο απλό τραγούδι στην ερμηνεία σας διεισδύει στην ψυχή». Αυτά τα λόγια η Ναντιέζδα Βασίλειευνα τα θυμόταν για μια ζωή. Και η ζωή δεν ήταν εύκολη για την τραγουδίστρια. Όταν ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος το 1914, η Πλεβίτσκαγια ακύρωσε όλες τις συναυλίες και πήγε στο μέτωπο. Έγινε αδελφή του Ελέους, εργάστηκε σε νοσοκομείο, φρόντιζε τους τραυματίες και για την αφοσίωση και την ανεδιοτελή υπηρεσία της προς την πατρίδα έλαβε ένα πολεμικό βραβείο, το Τάγμα της Αγίας Άννας. Η Πλεβίτσκαγια υπηρέτησε την πατρίδα και τον λαό παρά την πολιτική κατάσταση, η οποία εντωμεταξύ θερμάνθηκε και τελικά κατέληξε στο Οκτωβριανό πραξικόπημα του 1917 και στον εμφύλιο πόλεμο. Η Ναντιέζδα συνέχισε να τραγουδά και να φέρνει χαρά στους ανθρώπους με το τραγούδι της. Και πόσες φιλανθρωπικές συναυλίες έδωσε. Στις παραστάσεις της η Πλεβίτσκαγια συγκέντρωνε χρήματα για την στήριξη πεινασμένων παιδιών. Ίσως αυτή η ελεημοσύνη μου να είναι γραμμένη στον Κύριο. Σκεφτόταν η Надежда Васильевна στο ημερολογιό της.
Когда большевики окончательно взяли власть в стране, Плевицкая приняла решение эмигрировать. Курский соловей улетел в Париж. Публика во Франции рукоплескала ей. Люди видели в ее песнях дороги, поля, деревни и тихий свет над Русью. Как вспоминала одна из слушательниц Плевицкой той поры, разливается безбрежная, захватывает до слез. Русская народная песня, широкая, глубокая, простая, правдивая.
Όταν οι Μπολσεβίκοι πήραν τελικά την εξουσία στην χώρα, η Πλεβίτσκαια αποφάσισε να μεταναστεύσει. Το αηδόνι του Κούρσκ πέταξε για το Παρίσι. Το κοινό στην Γαλλία την χειροκρότησε. Οι άνθρωποι έβλεπαν στα τραγούδια της δρόμους, χωράφια, χωριά και ένα ήσυχο φως πάνω από τη Ρωσία. Όπως θυμόταν ένας από τους ακροατές της Πλεβίτσκαια εκείνης της εποχής. Χύνεται απεριόριστα. Συγκινεί μέχρι τα κρύων το ρωσικό λαϊκό τραγούδι. Ευρύ, βαθύ, απλό και αληθινό.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
У Алены Вакульчик и ее подруг-сестер Ани и Саши Жарковых есть любимое дело, которому они готовы отдавать все свои силы и время. Каждую субботу после уроков школьницы отправляются в Калининградскую областную детскую больницу навещать маленьких пациентов. Там с нетерпением ожидают приезда юных волонтеров, ведь они привозят с собой волшебный чемодан сказок. Об этом необычном проекте я прочитала на сайте Калининградского благотворительного центра «Верю в чудо».
И Алена Вакульчик, и ее фильстис, и адельфес Аня и Саша Жарковы έχουν μια αγαπημένη σχολεία για την οποία είναι έτοιμες να αφιερώσουν όλο το χρόνο και την ενέργειά τους. Κάθε Σάββατο μετά το σχολείο, οι μαθήτρες πηγαίνουν στο Περιφερειακό Νοσοκομείο Παιδών στο Καλινιγκράτ για να επισκεφθούν τους μικρούς ασθενείς. Εκεί, με ανυπομονησία περιμένουν τους μικρούς εθελοντές, καθώς φέρνουν μαζί τους μια μαγική βαλίτσα με παραμύθια. Γι' αυτό το ασυνήθιστο project διάβασα στην ιστοσελίδα του Φιλανθρωπικού Κέντρου του Καλινιγκράτ «Πιστεύω στο θαύμα».
Чемодан сказок. Переносной кукольный театр, маленький домик, в котором живет чудо. Когда открывается его расписанная звездами крышка, ребятишки замирают. Куклы оживают в руках Алены, Ани и Саши и увлекают зрителей в хоровод чудесных историй. Сказки, которые представляют девочки, непростые, терапевтические. Их специально для волонтерского проекта пишет детский психолог. Кроме спектаклей, чемодан сказок таит много других развлечений. Вместе с гостями пациенты Калининградской детской больницы рисуют, лепят, мастерят поделки.
Η βαλίτσα με τα παραμύθια είναι ένα φορητό κουκλοθέατρο, ένα μικρό σπίτι όπου ζει το θαύμα. Όταν το ζωγραφισμένο με αστέρια καπάκι της ανοίγει, τα παιδιά παγώνουν. Οι μαριονέτες ζωντανεύουν στα χέρια της Αλιώνα, της Άνια και της Σάσα και παρασύρουν το κοινό σε έναν κυκλικό χορό θαυμαστών ιστοριών. Τα παραμύθια που παρουσιάζουν τα κορίτσια δεν είναι απλά, είναι θεραπευτικά. Ένας παιδοψυχολόγος τα γράφει ειδικά για το εθελοντικό project. Εκτός από τις παραστάσεις, η βαλίτσα με τα παραμύθια προσφέρει και πολλές άλλες μορφές ψυχαγωγίας. Μαζί με τους καλεσμένους, οι ασθενείς του παιδικού νοσοκομείου του Καλινιγκράτ ζωγραφίζουν, πλάθουν και κάνουν χειροτεχνίες.
Проект «Чемодан сказок» родился не случайно. Сёстры Жарковы и Алёна Вакульчик по себе знают, каково малышам лежать в больнице. Девочкам знакомы и горечь лекарств, и болезненные процедуры, и долгое пребывание в четырех стенах скучной палаты. Все они, каждое в свое время, по полгода проводили в стационаре, в том числе вдали от родных, в столице. И самое светлое, что им запомнилось, это визиты больничных клоунов. Общий опыт и подарил девочкам идею стать волонтерами, дарить радость ребятишкам, на долю которых выпали испытания. И они придумали создать ящичек, в котором можно сосредоточить сразу множество детских забав – чемодан сказок.
То проект «И валица мета парамитхя» δεν γεννήθηκε τυχαία. Οι αδελφές Ζαρκόβη και η Αλιώνα Βακούλτσικ γνωρίζουν πώς είναι για τα παιδιά να μένουν στο νοσοκομείο. Τα κορίτσια γνωρίζουν την πίκρα των φαρμάκων, τις επώδυνες ιατρικές διαδικασίες και την μακρά παραμονή στους τέσσερις τείχους ενός βαρετού δωματίου. Όλες τους, η κάθε μία στην ώρα της, πέρασαν μισό χρόνο στο νοσοκομείο, μακριά από τους συγγενείς τους, στην πρωτεύουσα. Και το πιο φωτεινό πράγμα που θυμόντουσαν ήταν οι επισκέψεις των νοσοκομιακών κλόουν. Η κοινή εμπειρία έδωσε στα κορίτσια την ιδέα να γίνουν εθελοντές, να δώσουν χαρά σε παιδιά που περνάνε τις ίδιες δοκιμασίες. Και τους ήρθε η ιδέα να δημιουργήσουν ένα κουτί που θα μπορούσε να περιέχει πολλές παιδικές διασκεδαστικές δραστηριότητες ταυτόχρονα. Την βαλίτσα με τα παραμύθια.
В планах у Алены, Ани и Саши еще один проект. Он называется «Давай дружить». К его реализации девочки собираются привлечь сотни своих ровесников. Школьники будут писать письма пациентам больниц и, конечно же, получать ответы. На этот раз девочки не только поддержат ребят, оказавшихся в плену болезни, но и здоровым подросткам помогут постичь науку сострадания. И я убеждена, что это не менее важно.
И Алена, и Аня, и Саша ετοιμάζουν ένα άλλο project, το οποίο ονομάζεται «Ας γίνουμε φίλοι». Τα κορίτσια πρόκειται να εμπλέξουν εκατοντάδες συνομήλικους τους στην υλοποίησή του. Οι μαθητές θα γράψουν γράμματα σε ασθενείς νοσοκομείων και φυσικά θα λάβουν απαντήσεις. Αυτή τη φορά τα κορίτσια όχι μόνο θα στηρίξουν τα παιδιά που βρίσκονται στην δίνη της ασθένειας, αλλά και θα βοηθήσουν τους υγιείς εφήβους να μάθουν την επιστήμη της συμπόνιας. Και είμαι πεπισμένος ότι αυτό δεν είναι λιγότερο σημαντικό.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис. И Байкали.
Славное море священный Байкал. Ох, не зря его так называют. И еще его называют мировой источник питьевой воды. Голубое око Сибири. Богоделанное творение, священный дар природы, памятник природы с неповторимыми ландшафтами. И вот из-за своих уникальных особенностей Байкал в 1996 году внесен в список всемирного природного наследия.
Η ένδοξη θάλασσα, η ιερή Βαϊκάλη, την αποκαλούν έτσι όχι τυχαία. Την αποκαλούν επίσης παγκόσμια πηγή πόσιμου νερού, το γαλάζιο μάτι της Σιβηρίας, θεόπνευστη δημιουργία. Ιερό δώρο της φύσεως, φυσικό μνημείο με μοναδικά τοπία. Λόγω των μοναδικών χαρακτηριστικών της, η Βαϊκάλη συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο της Παγκόσμιας Φυσικής Κληρονομιάς το 1996.
Надо сказать, что возраст этого чуда сибирской природы где-то 25-30 миллионов лет. А вот сколько лет его названию и откуда оно произошло, не знает никто. Ученые спорят, выдвигают различные версии, но к единому мнению прийти не могут. На Земле всего 6 озер имеют глубину более 500 метров. А наш Байкал отличился. Он занимает первое в мире место по глубине – 1637 метров.
Πρέπει να πούμε ότι η ηλικία αυτού του θαύματος της σιβηρικής φύσεως είναι κάπου μεταξύ 25 και 30 εκατομμυρίων ετών. Κανείς όμως δεν γνωρίζει πόσο παλιό είναι το όνομά του και από πού προήλθε. Οι επιστήμονες διαφωνούν. Προβάλλουν διάφορες εκδοχές, αλλά δεν μπορούν να καταλήξουν σε μια ενιαία άποψη. Υπάρχουν μόνο 6 λίμνες στη γη που έχουν βάθος μεγαλύτερο από 500 μέτρα. Αλλά η Βαϊκάλη μας ξεχωρίζει. Καταλαμβάνει την πρώτη θέση στον κόσμο με το βάθος των 1637 μέτρων.
Площадь Байкала почти равна площади Бельгии – 31 500 квадратных километров. Это восьмое место в мире среди озер. Мало того, исследования последних лет позволили геофизикам высказать гипотезу, что Байкал является зарождающимся океаном. И это в определенном смысле подтверждается тем, что его берега расходятся со скоростью до 2 сантиметров в год. Так расходятся континенты Африки и Южной Америки.
Η έκταση της Βαϊκάλης είναι σχεδόν ίση με την έκταση του Βελγίου, 31.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα, και είναι η 8η μεγαλύτερη λίμνη στον κόσμο. Και όχι μόνο αυτό. Οι έρευνες των τελευταίων ετών επέτρεψαν στους γεωφυσικούς να υποθέσουν ότι η Βαϊκάλη είναι ένας νεοσύστατος ωκεανός. Και αυτό επιβεβαιώνεται κατά κάποιο τρόπο από το γεγονός ότι οι ακτές της αποκλίνουν με ταχύτητα έως και 2 εκατοστά ετησίως. Με τον ίδιο τρόπο αποκλίνουν οι ήπειροι της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής. Περίεργο γεγονός.
А если рассматривать Байкал как хранилище пресной воды, то здесь он занимает уверенное первое место. 23 тысячи кубических километров, что, в свою очередь, составляет 20% мировых запасов пресных озерных вод планеты Земля. Для примера скажем, что 5 вместе взятых великих озер Северной Америки – Верхние, Мичиган, Гурон, Эри и Онтарио – вмещает меньше воды, чем один Байкал, что вызывает вполне естественный ехидный вопрос – а они точно великие?
Ως αποθήκη γλυκού νερού, η Βαϊκάλη καταλαμβάνει την πρώτη θέση, 23.000 κυβικά χιλιόμετρα, τα οποία με τη σειρά τους αποτελούν το 20% των παγκόσμιων αποθεμάτων γλυκού νερού των λιμνών στον πλανήτη Γη. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι οι 5 μεγαλύτερες λίμνες της Βόρειας Αμερικής, Άνω, Μίσιγκαν, Χιούρον, Έρι και Οντάριο, χωράνε λιγότερο νερό από τη Βαϊκάλη. Πράγμα που προκαλεί ένα αρκετά φυσικό, δεικτικό ερώτημα. Είναι σίγουρα μεγάλες αυτές οι λίμνες, ή όχι?
Ежегодно в Байкале воспроизводится около 60 кубических километров неповторимой по качеству воды. Ее редчайшая чистота обеспечивается жизнедеятельностью всего уникального озерного, растительного и животного мира. Представьте себе, что в Байкале живут озерные организмы, которые возникли задолго до ледникового периода.
Каждый год в Байкале анапараги примерно 60 кубических километров монадикис пиотитас неру. Η σπάνια καθαρότητά της εξασφαλίζεται από την ζωτική δραστηριότητα ολόκληρης της μοναδικής χλωρίδας και πανίδας της λίμνης. Φανταστείτε ότι η λίμνη Βαϊκάλη κατοικείται από λιμναίους οργανισμούς που υπήρχαν πολύ πριν από την εποχή των παγετώνων.
Байкал не только чистое, но и самое прозрачное озеро в мире. Прозрачность его воды достигает 40 метров. Это в десятки раз больше, чем во многих других озерах. Ну и напоследок. Длина озера 636 километров. Наибольшая ширина 79,5 километров, наименьшая ширина 27 километров. Протяженность береговой линии 2000 километров. В Байкал впадает 336 рек, а вытекает только одна – могучая Ангара. Байкал – это еще один повод гордиться.
И Байкал не είναι μόνο καθαρή, αλλά και η πιο διάφανη λίμνη στον κόσμο. Η διαφάνεια του νερού της φτάνει τα 40 μέτρα, δηλαδή δεκάδες φορές περισσότερο από ό,τι σε πολλές άλλες λίμνες. Και τέλος, το μήκος της λίμνης είναι 636 χιλιόμετρα. Το μεγαλύτερο πλάτος της είναι 79,5 χιλιόμετρα. Το μικρότερο πλάτος είναι 27 χιλιόμετρα. Το μήκος της ακτογραμμής είναι 2.000 χιλιόμετρα. 336 ποτάμια εκβάλλουν στην λίμνη Βαϊκάλη. Αλλά μόνο ένας, ο πανίσχυρος Ανγκάρα, αποβάλλει. Η Βαϊκάλη είναι ένας άλλος λόγος για να είμαστε περήφανοι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перипланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Кипρο.
Частное мнение.
Севак Мирабян, религиовед.
Севак Мирабян, θρησκευτικός μελετητής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Как вы думаете, если бы проводился конкурс на самое избитое слово в наши дни, какое из них могло бы стать чемпионом? Для меня однозначно это слово «любовь». Каким только образом мы не используем его. И мороженое, и собаку, и Черное море, папу, маму, жену, детей, соседа дядя Васю и поэзию Серебряного века. И всех одним словом – люблю. Очевидно, что речь идет о разных видах любви, но в великом и могучем русском языке используется одно слово. А вот в древнегреческом, на котором были написаны тексты Нового Завета, есть несколько вариантов обозначения любви. Там, условно говоря, существует 4 основных вида любви – эрос, сторге, филио, агапе.
Αν γινόταν ένας διαγωνισμός για την πιο χιλιοπομένη λέξη στις μέρες μας, ποια νομίζετε ότι θα ήταν η πρώτη? Για μένα είναι σίγουρα η λέξη αγάπη. Την χρησιμοποιούμε με όλους τους τρόπους. Παγωτό, σκύλος, μαύρη θάλασσα, πατέρας, μητέρα, σύζυγος, παιδιά, γείτονας, θείος Βάσια και ποίηση της ασημένιας εποχής. Όλα με μία λέξη είναι αγάπη. Προφανώς μιλάμε για διαφορετικά είδη αγάπης, αλλά στη μεγάλη και πανίσχυρη ρωσική γλώσσα χρησιμοποιείται μία λέξη. Στα αρχαία όμως ελληνικά, στα οποία γράφτηκαν τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, υπάρχουν 4 διαφορετικές παραλλαγές της αγάπης. Εκεί συμβατικά μιλώντας υπάρχουν τέσσερις κύριοι τύποι αγάπης. Έρος, στεργό, φιλιό και αγαπώ.
Έρος – это влечение мужчины и женщины. Что касается сторге – это любовь и привязанность к родине, родителям, дому, ко всему, что тебе дорого с детства, родное. Как по слову поэта, если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою.
Ο έρωτας είναι η έλξη μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Όσο για την στεργό είναι η αγάπη και η προσκόλληση στην πατρίδα, τους γονείς, το σπίτι και σε ό,τι είναι αγαπητό σε σένα, που είναι δικό σου από την παιδική ηλικία. Αν ο ιερός στρατός φωνάζει «Εγκαταλείψτε την Ρωσία, ζήστε στον παράδεισο», εγώ θα πω «Δεν χρειάζομαι τον παράδεισο, δώστε μου την πατρίδα μου».
И наконец, куда без дружбы, филио. Когда же я узнал, что в евангельских словах «Бог есть любовь» стоит слово «агапы», то немного расстроился сначала. Поясню, что «агапы» обозначает безусловную жертвенную любовь. Мне показалось тогда, что христианство недооценивает дружбу и другие виды любви, когда божественной любовью именует именно агапы. Однако со временем я стал задумываться.
Πουθενά χωρίς τη φιλία. Όταν έμαθα ότι στις λέξεις του Ευαγγελίου ο Θεός είναι αγάπη, βρίσκεται η λέξη αγάπη στην αρχή, εγώ αναστατώθηκα λίγο. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω ότι αγαπώ σημαίνει ανεφόρον θυσιαστική αγάπη. Μου φάνηκε τότε ότι ο χριστιανισμός υποτιμά τη φιλία και τα άλλα είδη αγάπης όταν αποκαλεί αγάπη την θεία αγάπη. Ωστόσο, καθώς περνούσε ο καιρός, άρχισα να αναρωτιέμαι.
Общаясь с людьми, видя и слыша истории жизни, как верующих, так и неверующих, я пришел к следующей мысли, что и в дружбе, и в родственных связях, и в отношениях между мужчиной и женщиной, подобно соли к разным блюдам, без агапы все имеет склонность опресняться и разрушаться. Безусловная, жертвенная, всепрощающая и принимающая любовь сохраняет дружбу от скатывания в банальное взаимовыгодное партнерство. Родственников побуждает любить не только по родству крови, но и как людей, свободно и открыто, уважающих и принимающих друг друга. Подобно и в семейной жизни, агапы вдохновляет к жертвенности и бескорыстию супругов.
Συζητώντας με ανθρώπους, βλέποντας και ακούγοντας τις ιστορίες ζωής τόσο των πιστών όσο και των άπιστων, κατέληξα στην εξής σκέψη, ότι στη φιλία, στους οικογενειακούς δεσμούς και στις σχέσεις μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας, όπως το αλάτι στα διάφορα πιάτα, χωρίς την αγάπη όλα τείνουν να αφαλατώνονται και να καταστρέφονται. Η ανεφόρον θυσία, συγχώρηση και αποδοχή αγάπη εμποδίζει την φιλία να διολυστήσει σε μια κοινότυπη αμοιβαία εποφελή συνεργασία. Οι συγγενείς ενθαρρύνονται να αγαπούν όχι μόνο λόγω συγγένειας, εξαίματος, αλλά και ως άνθρωποι που σέβονται και αποδέχονται ένας τον άλλον ελεύθερα και ανοιχτά. Ομοίως στην οικογενειακή ζωή, η αγάπη εμπνέει τη θυσία και την ανιδιοτέλεια στους συζύγους.
Теперь уже слова Христа воспринимаются иначе. Когда я читаю Нагорную проповедь и задаюсь вопросом, если ты, Севак, будешь любить только любящих тебя, какая тебе награда? И если приветствуешь только братьев своих, что особенного делаешь?
Тора, τα λόγια του Χριστού γίνονται αντιληπτά με διαφορετικό τρόπο, όταν διαβάζω την επί του όρους ομιλία και αναρωτιέμαι. Αν εσύ, Σεμπάκ, αγαπάς μόνο αυτούς που σε αγαπούν, ποια είναι η ανταμοιβή σου? Και αν χαιρετάς μόνο τους αδελφούς σου, τι ιδιαίτερο πράγμα έχεις κάνει?
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Сретение Господне – один из наиболее почитаемых православных праздников. Сретение радостно отмечают во всех поместных православных церквях, в том числе и в грузинской. Грузия приняла христианство значительно раньше, чем Русь, еще в IV веке. Поэтому некоторые обычаи и традиции, которые можно сегодня в Грузии наблюдать, восходят к древнехристианским временам.
И Епапанинди Тукелью είναι μία από τις πιο σεβαστές ορθόδοξες γιορτές. Ή η Παπάνεντη γιορτάζεται με χαρά σε όλες τις τοπικές ορθόδοξες εκκλησίες, συμπεριλαμβανομένης για τις γεωργινείς εκκλησίες. Η γεωργία Я сетише тон хрещенизмо поли норитера потин Росия. Пишо штон тетрто ионо. Оше ктуту, реш мене эсима ке парадошиш по оборона паратилисун шимра штин хиргия хронлогунде апо туш археош хрещеникуш хронуш.
В грузинском языке праздник Сретения Господня называется Миркма. В переводе на русский это означает «объятие». Согласно Евангелию, Богомладенец Христос был принят в объятия праведного Симеона, старца, который предсказал Спасителю Богоматери их будущее. Иное грузинское название Сретения – Свимоноба, то есть День Святого Симеона.
«Шта гергиана ертитиш и папандиш ту келио, онамажет и Миркма». Метафражмено старошикаш имени Анкалиажу. Шимфана ме то Евангелио, то пези ту Христу егине зекто штин Анкалиату зикио Шимеон, енош гернда по профитевше, што он шатира ятин метера ту сиу тон мелун туш. Мия али гергене номаши ятон экшегнижмо ине Швимоноба, дилази и имера ту агию Шимеон.
В день Сретения, оно празднуется 15 февраля по новому стилю, многие грузины стараются посетить богослужение. И для того, чтобы причаститься святых христовых тайн, и для того, чтобы принять участие в древней традиции.
Ты не мерлитиш и папандиш и опия ертажите, штиш декапенде февралию симфонометонею мирологию, поли гергени проспасуна параколосишун тинсия литургия, тоже я наладун «Исия кинония ошо кеяна шиметашхун стин архея парадуши».
На праздник Сретения перед литургией в грузинских храмах происходит освещение свечей. Эти свечи грузины либо изготавливают дома сами, либо покупают в храме и затем отдают на освещение. Для чего они это делают? Обычай освещения свечей на Сретение сохранился в грузинской церкви с древних времен, когда христианство только зарождалось и повсеместно соседствовало с язычеством.
Штинертитиш и папандиш, принапотин литургиештиш герхианеш и клешиеш, казахиажунде килья. И герхиани ите втиахун и изи автата килья што шпити ите та агоражун што наоке штин шенехе та зинун я агиажмо. Яти то канон авто. То есть ему то казахиажму тон кильон ката тон казахиажмо эхи детилиси штин хиргени клешия потин архиотета, отан о христианизмош молиш инфанижундан ке панду гетоневе метон паганизмо.
В начале февраля древние идолопоклонники праздновали уход зимы и начало весны, совершая сомнительные ритуалы. Некоторые из них происходили ночью. Христиане, желая помешать этому, брали зажженные свечи и обходили с пением молитвословий улицы города. Такие шествия со свечами символически указывали, что Христос победил тьму язычества и повсеместно теперь должен воссиять свет Евангелия.
Стиш археш февралию и архею из латреш ертажан этин анахориши ту химона кетин энаркши тиш аникшиш эктелондаш амфиволеш телитургиеш. Ορισμένες από αυτές λάμβαναν χώρα τη νύχτα. Οι χριστιανοί θέλοντας να το αποτρέψουν αυτό, έπαιρναν αναμμένα κυρία και γύριζαν τους δρόμους της πόλης ψάλλοντας προσευχές. Τέτοιες πομπές με κυρία έδειχναν συμβολικά ότι ο Χριστός είχε νικήσει το σκοτάδι της ιδωλατρίας και το φως του Ευαγγελίου έπρεπε να λάμψει παντού.
В современной Грузии торжественные процессии со свечами не практикуются, но сохранился связанный с ними обычай. После литургии православные грузины посещают могилы своих умерших родственников. Часть пути они идут с зажженными свечами. Места погребения чистят, приводят в порядок, а затем втыкают в могильный холмик освященные сретенские свечи с молитвой о просвещении душ усопших светом Божией благодати.
Στη σύγχρονη γεωργία δεν γίνονται επίσημες πομπές με κυρία. Έχει όμως διατηρηθεί ένα έθιμο που συνδέεται με αυτές. Μετά την λειτουργία οι Ορθόδοξοι Γεωργιανοί επισκέπτονται τους στάθους των νεκρών συγγενών τους. Περπατούν ένα μέρος της διαδρομής με αναμμένα κυρία. Οι τόποι ταφείς καθαρίζονται μπαίνουν μετάξυ και στην συνέχεια κολλάνε αγιασμένη κοιλιά σρέταν μέσα στο τύμβο του τάφου. Με μία προσευχή για τον φωτισμό των ψυχών των νεκρών με το φως της χάρης του Θεού.
Еще одно грузинское название праздника Сретения – Ампария, или День зажженных факелов. Это тоже остаток древней традиции ночных христианских шествий со свечами. Ампария сегодня соблюдается только в селах. С наступлением темноты все жители села собираются вместе и приносят с собой по одному полену. Из поленьев складывается общий праздничный костер. Селяне сидят рядом с ним, танцуют, угощаются национальными блюдами, затем проводятся соревнования. Кто дальше бросит зажженный факел? Грузины верят, что тот, кто бросит факел дальше остальных, получит особое благословение от Господа.
Меали Георгианину Машии ятин йортитиш и папандиш ине амбария и имератон анаменон пиршон. Прокетэ пишешь я апоминари тиш архиеш парадошиш тон нихтриньон христианьякон бомбон мекилья. Η αμπάρια σήμερα γιορτάζεται μόνο στα χωριά. Καθώς πέφτει το σκοτάδι, όλοι οι χωρικοί συγκεντρώνονται μαζί και φέρνουν από ένα κούτσουρο ο καθένας. Τα κούτσουρα χρησιμοποιούνται για να ανάψουν μια κοινή γιορταστική φωτιά. Οι χωρικοί κάθονται κοντά της, χορεύουν, τρώνε εθνικά πιάτα. Στη συνέχεια γίνεται ένας διαγωνισμός. Ποιος θα πετάξει τον αναμένο πυρσό πιο μακριά? Οι Γεωργιανοί πιστεύουν ότι αυτός που θα πετάξει τον πυρσό πιο μακριά θα λάβει ειδικά ευλογία από τον Κύριο.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях празднования Сретения Господня в грузинской православной церкви.
Ο Ηλίας Αντώνιος Μπαρίσοφ ήταν μαζί σας. Σήμερα μίλησε για τις ιδιαιτερότητες του γιορτασμού της υπαπάντης του Κυρίου στη Γεωργιανή Ορθόδοξη Εκκλησία.
Вселенная православие.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Мария Савина.
Сейчас в женщинах, которые сами себя создают, нет ничего удивительного. Эмансипация давно стала привычной. Но в XIX веке деловым дамам общество аплодировало нечасто. Впрочем, актрисе Марии Савиной аплодировали всегда. И за то, что она делала на сцене, и за то, что создавала вне ее.
Сегодня мия гинека эпихирматиас дэн аподелия экплекси. Омос тон 19ο αιώνα η κοινωνία δεν το άντεχε. Η ηθοποιός Μαρία Σάβινα κατάφερε να αποκτήσει την πραγματική κοινωνική αναγνώριση για όλα όσα έκανε στην σκηνή και στην ζωή της.
Что такое горести, Маша знала с детства. Дочь провинциальных актеров всю жизнь помнила, каково это остаться без еды, да еще на улице, потому что нечем заплатить за квартиру. На сцену Маша выходила с 7 лет, а к 20 поняла, что не мыслит жизни без театра. Девушка поехала в Петербург покорять главный драматический театр страны – Александринский.
И Мария ήξερε να περνάει δοκιμασίες ακόμη από τα παιδικά της χρόνια. Γεννήθηκε σε μια οικογένεια ηθοποιών επαρχιακών και όλη της την ζωή θυμόταν τι είναι να μένει κανείς δίχως τροφή ή να μένει στον δρόμο επειδή δεν είχε χρήματα για να πληρώσει το ενίκιο. Άρχισε να παίζει στο θέατρο στην ηλικία των 7 ετών και όταν συμπλήρωσε τα 20 κατάλαβε πως θέλει να γίνει ηθοποιός. Η κοπέλα πήγε στην Αγία Πετρούπολη για να κατακτήσει την σκηνή του Κύριου Δραματικού Θεάτρου.
Ей это удалось всего за год. Карьера была стремительной, и скоро Марию стали называть символом театрального Петербурга. Прима Александринки умела держать себя в обществе, не допускать фамильярности поклонников и трудиться круглыми сутками.
Катафера на то кани эндос энос этус. И карьера тис ήταν πολύ γρήγορη και σε λίγο απέκτησε τη φήμη του συμβόλου του θεάτρου. Η Прима ήξερε να συμπεριφέρεται στην κοινωνία, να σταματάει τις εξοικειώσεις των θαυμαστών και να δουλεύει μέρα νύχτα.
Мария умела не только работать, но и помогать. Ей было всего 29, когда она основала первый общественно-профессиональный союз актеров «Будущее русское театральное общество». Союз под председательством Савиной помогал театральным деятелям деньгами, медицинским обслуживанием, юридической защитой. А глядя на пожилых, бесправных актеров, Мария понимала, что им, как никому, требуется особое покровительство.
Όμως ήξερε όχι μόνο να δουλεύει, αλλά και να βοηθά. Ήταν μόνο 29 ετών όταν ίδρυσε την πρώτη στην χώρα κοινωνικο-επαγγελματική ένωση των ηθοποιών, τον μελλοντικό θεατρικό σύλλογο της Ρωσίας. Η ένωση παρήχε οικονομική και νομική στήριξη στους ηθοποιούς και διοργάνωνε την ιατρική περίθαλψη. Βλέποντας την κατάσταση των ηλικιωμένων ηθοποιών, η Μαρία κατανοούσε ξεκάθαρα πως χρειάζονται βοήθεια.
Она решила устроить в Петербурге дом для забытых артистов и назвала его «убежищем для престарелых актеров». Знакомые спрашивали, зачем ей, ведущей актрисе театра, заниматься теми, кто давно не интересен публике. Мария отвечала, что она должна создать достойные условия людям, всю жизнь отдавшим сцене. И у нее, хрупкой, но очень сильной женщины, это не могло не получиться.
Αποφάσισε να ιδρύσει στην Πετρούπολη το Μέγαρο των Ξεχασμένων Ηθοποιών. Το ονόμασε «Άσυλο για ηλικιωμένους ηθοποιούς». Οι γνώριμοι την ρωτούσαν για ποιο σκοπό αυτή, η πρώτη ηθοποιός του θεάτρου, τα κάνει όλα αυτά. Η Μαρία απαντούσε ότι πρέπει να παρέχει καλές συνθήκες ζωής στους ανθρώπους οι οποίοι είχαν δώσει όλη την ζωή τους στη σκηνή. Και αυτή κατάφερε να εκπληρώσει όλες τις ιδέες της.
Савина стала искать землю под дом. Ей понравился участок на Петровском острове. Денег он стоил огромных, а их не было. Не было и меценатов. Но Мария не унывала. Как-то в Аничковом дворце давали бал. На нем танцевал и владелец земли. Мария Гавриловна подвела этого владельца к императору и представила его как человека, который подарил ей землю на благое дело. Царь похвалил героя за его благородный поступок. Лестным отзывом императора теперь уже бывший владелец земли был счастлив и на Марию Гавриловну не сердился.
Η Σάβινα άρχισε να ψάχνει οικόπεδο για το κτίριο. Της άρεσε ένα στο νησί Πετρόφσκι. Όμως κόστιζε πολλά χρήματα, τα οποία αυτή δεν είχε. Δεν υπήρξαν και φιλοτέχνες έμποροι κοντά, οι οποίοι θα μπορούσαν να την βοηθήσουν. Μια μέρα, στο ανάκτορο Ανίτσκιν, διοργανώθηκε μια εκδήλωση χορού. Ένας από τους προσκεκλημένους ήταν ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου. Η Μαρία Γκαβρίλαυνα τον σύστησε στον αυτοκράτορα ως έναν άνθρωπο ο οποίος της είχε χαρίσει το οικόπεδο για την υλοποίηση της καλής της ιδέας. Ο τσάρος ευχαρίστησε τον ήρωα για το καλό που έκανε. Ο πρώην ιδιοκτήτης του οικοπαίδου ήταν ευχαριστημένος από τον έπαινο του αυτοκράτορα και δεν θύμωσε με την Μαρία Γκαβρίλαυνα.
Чтобы собрать денег на строительство дома, Савина организовала серию благотворительных концертов. Она даже учредила ежегодный день актера, когда вся актерская братья России трудилась в помощь своим неимущим коллегам. Муж Савиной, пароходчик и миллионер Анатолий Молчанов, помогал жене как мог. Огромное количество его денег пошло на устройство дома. Он был построен за 2 года, этот двухэтажный каменный особняк с домовым храмом. Савина входила во все тонкости дела, знала, какое нужно купить оборудование для кухни и как правильно провести электричество.
Για να μαζέψει χρήματα για την οικοδόμηση, η Σάβινα διοργάνωσε μια σειρά ευεργετικών συναυλιών. Ίδρυσε και την ετήσια εορτή, την ημέρα ηθοποιού, ενώ όλοι οι ηθοποιοί της Ρωσίας δούλευαν για το καλό των φτωχών τους συναδέλφων. Ο σύζυγος της Σάβινα, ο πλειοκτήτης και εκατομμυριούχος Ανατόλη Μαλτσάνοφ, βοηθούσε την γυναίκα του όπως μπορούσε. Πλήρωσε πολλά χρήματα για την οικοδόμηση. Το κτίριο ήταν μια διόροφη έπαυλη με μια εκκλησία, χτίστηκε εντός 2 χρόνων. Η Σάβινα τα έλεγχε όλα. Ήξερε τι πρέπει να αγοράσει για την κουζίνα και πώς να συνδέσει τον ηλεκτρισμό.
9 Ιουλίου 1902 года уютный особняк, который назвали Савиновским, открыл свои двери для постояльцев. Отныне пожилые артисты могли насладиться жизнью на покое и полном обеспечении.
Στις 9 Ιουλίου του 1902, η άνετη έπαφλη της οικογένειας Σάβιν άνοιξε τις πόρτες της για τους κατοίκους της. Από εκείνη την ημέρα, οι ηλικιωμένοι ηθοποιοί είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν τη ζωή τους ήσυχα και με πλήρη περίθαλψη.
Обычно великих артистов в Петербурге хоронили либо на литераторских мостках, либо в некрополе Александра Невской лавры. Заслуженную артистку императорских театров Марию Савину по ее просьбе погребли на территории убежища для пожилых актеров. Оно существует и сегодня, только называется теперь Домом ветеранов сцены и носит имя Марии Гавриловны Савиной.
Συνήθως, οι μεγάλοι ηθοποιοί κυδεύονταν σε ειδικά νεκροταφεία για συγγραφείς ή στο νεκροταφείο της Λαύρας του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη. Η Μαρία Σάβινα, σύμφωνα με τη θέλησή της, κυδεύθηκε στο έδαφος του ασύλου για ηλικιωμένους ηθοποιούς. Υπάρχει μέχρι και σήμερα, όμως λέγεται αλλιώς, Μέγαρο των Βετεράνων της Σκηνής και φέρει το όνομα της Μαρίας Γαβρίλαυνα Σάβινα.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.